Family Fest vychází přesně z těchto důvodů, které jste viděli na konci tohle videa, když tam bylo takovýto heslo, že skvělé manželství nepadají z nebe. A skvělé manželství se prostě nestávají sami od sebe náhodně. A proto před už mnoha lety, už je to 10. ročník, jsme se rozhodli, že každý březen budeme věnovat tomu, abychom mluvili o rodině a každý rok hledáme nějaké nové téma, nějaké jiné téma, někdy mluvíme o mezigeneračních vztazích, někdy mluvíme o manželství jako takovém, ale rozhodli jsme se, že každý rok v březnu budeme mluvit na téma manželství a rodiny, protože skvělá manželství nepadají z nebe sama od sebe. Skvělá manželství se nestávají náhodně, že se jednoho dne probudíte a řeknete, budu mít skvělé manželství. Skvělé manželství se nestávají ani proto, že jste si vzali skvělého člověka, protože ten může být skvělý, ale vy nemusíte být až tak skvělý. Skvělé manželství se nestávají nutně podle toho, koho si vezmete. Skvělé manželství musí být pěstována, rozvíjena, hýčkána a neustále budována. A jak jsem říkal na začátku téhleté série letos, skvělé manželství vyžadují práci a dřinu, protože to stojí hodně úsilí vypěstovat něco, o čemu říkáme skvělé manželství. Ale je to možné a je to dosažitelné pro každého jednoho z vás. Každý jeden z vás, ať už jste dneska kdekoliv na vašem bodě vašeho manželského života, můžete začít pěstovat skvělé manželství. A pro ty z vás, kteří jste dneska svobodní a říkáte si, to ještě hodně daleko, než jednou si někoho vezmu, můžete začít stavět velmi dobrý základ toho, kým budete jednoho dne, až se začnete o někoho nebo o nějakou ucházet a budete mít tak dobrý základ vypěstovaný, díky tomu, že víte, jak se budují skvělé manželství, že jste zvýšili svoji hodnotu na trhu hledání životního partnera. Takže i když jsi svobodný člověk a dokonce si říkáš, to je úplně něco, co se mě vůbec netýká, tohle je základ, který můžeš začít pěstovat ve svém životě v různých oblastech svých vztahů. A pro letošní rok my jsme zvolili téma, které jsme nazvali pět nezbytných základů skvělého manželství. Mluvíme tady o pěti takových hodnotách, které se vyjadřují nějakým heslem nebo nějakým projevem. První, teď vám jenom připomenu ty tři, které jsme už zatím probrali, můžete si poslechnout, pokud jste tady přišli o nějaký ten předchozí díl, nebyli jste tady, tak všechny ty tři díly jsou na našich podcastech, na webu element.cx nebo na iTunes, můžete to stáhnout do svého smartphonu a poslouchat to třeba, když budete běhat okolo Labe nebo Orlice. Zkrátka a dobře, všechny tyhle ty přednášky tam najdete. A my jsme si říkali, že ty tři zatím základy, o kterých jsme mluvili, bylo přátelství, a byla to intimita a byla to pozornost. Říkali jsme si, že to přátelství se projevuje důvěrou. Projevuje se tím, že se rozhodneme důvěřovat a pokud nedokážeme důvěřovat, tak konfrontujeme, ale vždycky se kloníme směrem k důvěře, nikdy ne k směrem podezíravosti. To byl první základ, protože přátelství je nejdůležitějším základem skvělého manželství. Manželství, kde ti dva jsou přátelé a jsou dobří přátelé, dokáže obstát v jakékoliv krizi a jakékoliv výzvě, která se v tom manželství objeví. Proto přátelství je tak strašně důležitá věc. Ale přátelství samo o sobě nestačí. Říkali jsme si, že jsou ještě další konkrétní hodnoty. A ta druhá, o které jsme mluvili, byla intimita, která se projevuje tím, že pěstujeme romantiku. A říkali jsme si tady, že romantiku můžeme pěstovat různými způsoby, ale jeden z takových opomíjených způsobů je, že manželé pěstují romantiku tím, že pomáhají svým ženám doma. A říkali jsme si, že dokonce v Biblii je verš, že ženy mají vládnout ve své domácnosti. Jeden člověk mi pak na Facebooku psal, jakože, a co třeba takový ty ve starém zákoně, ty příklady, žena, taková ta žena statečná přísloví, zvládá úplně všechno, že to vypadá, že ta žena všechno dělá. A já jsem se podíval do té pasáže v přísloví a našel jsem tam verš, kde je napsáno ta statečná žena. Říká všem služebníkům, co mají dělat. Takže je to i ve starém zákoně, i v novém zákoně. A říkali jsme si, že žena pěstuje romantiku tím, že muže pochválí, že mu poděkuje. A říkali jsme si, že některé z vás, dámy, si říkali, já bych ráda poděkovala svému muži, kdyby ovšem bylo za co. A tak jsme si říkali, něco si vymysli. Najdi si něco, za co můžeš děkovat, protože to je základ, jak pěstovat romantiku, když jsi vděčná. A pak jsme si řekli, že je třetí oblast, třetí důležitý základ a to je pozornost. A pozornost my kultivujeme tím, že spolu komunikujeme. Ale nejenom, že spolu komunikujeme. Některé manželské páry, někteří manželé spolu komunikují tak moc, že se neustále hádají. Tak o tom jsem nemluvil. Mluvili jsme o tom, že správná komunikace je postavená v naslouchání. A to jsme říkali minulý týden, pokud chceš vypěstovat komunikaci, potřebuješ přestat mluvit. Potřebuješ se odmlčet a začít víc naslouchat, co ten druhý doopravdy říká. A objevíš, že ten druhý možná má názor nebo potřeby nebo pocity, které potřebuješ vzít vážně. A proto pěstování nebo kultivování komunikace vyžaduje umění naslouchání, což je pro každého jednoho z nás těžké. Ale když se naučíme být víc ticha a víc naslouchat, tak to pomůže našemu manželství. A dneska jsme u čtvrtého základu a budeme mluvit o něčem, co tady Steven na začátku už říká v tom rozhovoru, který s tím Dita měla. Budeme mluvit o balancování, o rovnováze v našem rodinném životě a v naší práci. Je to téma, které se týká hodně mužů, protože hodně mužů má svoji identitu spojenou s prací, ale v dnešní době se to týká také čím dál většího zástupu žen, které pracují rádi, pracují dlouho a někdy to se projeví do rodinného života. Takže budeme mluvit na tohleto téma. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, ale práce zabírá obrovský kus našeho života. A pokud bychom do toho zahrnuli i období, kdy studujete, tak je to skoro celý život. Jste v práci nebo ve škole. Skoro celý život jste někde prostě venku, kde buď pracujete, nebo studujete. Já si pamatuju, jsem tady už jednou říkal, když jsem byl v mateřské školce, tak já jsem měl takového spolužáka, který se jmenoval Rostě. My jsme se narodili ve stejný den, naše maminky spolu ležely ve stejné místnosti v porodnici a byli jsme kamarádi od školky až do konce základní školy a pamatuju si, že když jsme šli ze školky do školy, tak Rostě se na mě podíval, jak to jenom šestiletý kluk dokáže s tou hlubokou moudrostí a řekl mi, teď už si, kámo, odpočineme až v důchodu. A měl úplnou pravdu. Protože většina našeho života ji strávíme v práci nebo ve škole. Průměrný člověk stráví v práci zhruba 100 000 hodin za svůj život. To je docela dost. Nejste to už teď unavení, jenom při té představě, že strávíte v práci takový obrovský život. A samozřejmě práce je pro nás důležitá. Podle průzkumu pro více jak 90% Čechů je práce zásadní věc, je důležitá a je to pro ně prostor nejenom pro získávání financí, ale také prostor, kde se můžou realizovat, můžou něco zkoušet. Je to důležité do té míry, že mnoho lidí v průzkumech říká, že by si raději zvolilo méně placenou práci, kde se můžou více realizovat, než skvěle placenou práci, kde mají blbýho šéfa. Protože práce je důležitý prostor. Je to velká část našeho života, kde trávíme a proto hledáme místo, kde to nebude jenom místo pro přežití, ale také místo, kde můžeme žít a kde se můžeme rozvíjet, kde se cítíme, že děláme na nějakých projektech. To je věc, která se hodně týká mužů, že muži jdou do práce, chtějí něco rozvíjet a když nic nedělají, tak je to ubíjí. A je to jeden z důvodů, proč lidé, kteří dlouhodobě jako muži nemají práci, tak se cítí vnitřně vyprázdnění, protože jim chybí jedna věc zásadní, která je důležitá pro jejich mužství, a to je něco tvořit, něco budovat, něco dělat. Je to důležitá součást naší reality a našeho sebe uvědomění. Zároveň tohle ale je jeden z velkých problémů v naší rodině. Protože právě proto, že práce pro nás je místem pro seberealizaci, místem, kde můžeme něco tvořit, kde se cítíme dobře, kde můžeme se rozvíjet, tak zároveň se to stává někdy konkurentem naší rodiny. A někdy mi to začne to zhruba tak, že jdeme do práce, protože potřebujeme vydělávat peníze, potřebujeme něčeho zaplatit účty, pak také, protože se tam realizujeme, ale nakonec u mnoha rodin, u mnoha manželů to dopadne tak, že do práce odcházejí jako do úniku před svojí manželkou nebo před svým manželem. Protože doma mají takový konflikt, nebo takové nezhody, nebo takové nepřátelství, že práce pro ně zároveň cestou, jako unikovou cestou z toho konfliktu, který prožívají doma. Mnoho lidí chodí rádo do práce, ne protože by rádi pracovali, ale protože jsou raději v práci, než se svojí manželkou, než se svým manželem. A to je něco, čemu můžeme rozumět, pokud znáte rodiny, kde skutečně ti lidé jsou v konfliktu, nebo pokud dokonce vy máte takovou rodinu, že jste v konfliktu, pak logicky vás to neláká těšit se domů. Rádi jezdíte na služební cesty, dlouhé služební cesty, až se přidáváte po cestě, když se stavíte do kanclu dodělat nějaké věci, protože neustále máte možnost být pryč ze svého domova. A někteří muži to dokonce dělají proto, aby nemuseli doma pomáhat, tak raději chodí do práce. Protože raději pracuje, pěstuje romantiku ze svojí prací. A někdy ta žena se cítí, že je nevěrný ten muž ze svojí prací, než aby byl doma a něco tam dělal. Tohle je věc, která je častější, než si myslíte. Možná si říkáte, já myslím, že většina lidí to takhle zvládá, ale většina lidí to právě nezvládá. Většina lidí bojuje s tím, jak vybalancovat ten prostor doma a jak vybalancovat ten prostor ve své práci. Jak říkal Steven na začátku tohle setkání v tom rozhovoru, když odejde ze své práce, oni si někoho jiného najdou, ale když odejdeš od své rodiny, možná ta manželka by si našla nového manžela a už to nikdy nebude ten první manžel, už to nebude ten opravdový otec. Už to bude vždycky rozbitá rodina, protože tu můžeš mít jenom jednou, pokud ji chceš budovat na správných základech. A teď pokud jsi v situaci, že jsi v druhém manželství nebo třetím manželství a říkáš si, je pro mě nějaká naděje, já věřím, že ano, že Bůh může s tebou začít tam, kde jsi právě teď. Ale na druhou stranu, pokud dneska jsi v prvním manželství a máš konflikt v tom manželství a říkáš si, že možná, kdyby jsi našel někoho jiného, bylo by to lepší, tak tě chci ujistit, že to nebude lepší. Že to nebude lepší. Možná znáš spoustu kolegů a spoustu kamarádů, kterým se zdá, že se zlepšil život, když jsi našel někoho jiného. Jenomže ty měříš dvě neporovnatelné veličiny. Měříš začátek něčeho nového, kde je tam spousta emocí a spousta energie s něčím, co už trvá dlouhou dobu. Pokud bys chtěl měřit to první a druhé manželství, stejně musel bys měřit to po stejné délce doby, kdy ti lidé jsou spolu. A lidé, kteří jsou spolu v tom druhém manželství často a jsou výjimky, ale ta výjimka je výjimka. Ne pravidlo. Po těch letech, po kterých byli v konfliktu v tom prvním manželství, jsou ještě ve větším konfliktu v tom druhém manželství. Věřím, že ti Bůh může dát nový start. Ale pokud jsi v prvním manželství, tak ho nezahazuj do koše jenom proto, že jsi v konfliktu. Raději začni pěstovat nezbytné základy, aby tvoje manželství bylo skutečně skvělé. Problém totiž je, když se vrátíme zpátky k našemu času, že čas má jisté zákonitosti. A my to nějak nezměníme. Čas prostě funguje jako čas a ať se nám to líbí nebo ne, čas bude mít vždycky nějaké zákonitosti. Několik informací o času, už jsme to tady taky sdíleli, ale je to důležité, abychom si to připomněli, co má čas za vlastnosti. První vlastnost času je, že investováním malých dávek času v dlouhodobém horizontu nakupíš jistou hodnotu. Zkuste si to představit jako ve formě třeba, že se učíš hrát na nějaký hudební nástroj. Pokud neumíš hrát na žádný nástroj a začneš se učit, tak když to budeš dělat poctivě, pravidelně delší dobu, tak tím, že investuješ do toho ten čas, v průběhu času začneš skutečně hrát. Nebo třeba nějaký cizí jazyk. Začneš se učit cizí jazyk a první měsíce, možná do konce roku, tomu nebudeš vůbec rozumět. Budeš to číst, budeš to koktat, bude ti to připadat, že tomu vůbec nerozumíš. Začneš číst knížky v tom cizím jazyce, vůbec tomu nebudeš rozumět. Ale pak najednou to jakoby se překlopne, najednou jakoby začneš chápat a nedokážeš přesně určit, kdy to najednou vlastně začalo, protože to bylo nečekané. Ale bylo to proto, že si investoval malou dávku času, která se projevila v průběhu času jednoho dne jako hodnota, která ti přinesla něco dobrého do svého života. A přesně tak je to v manželství, když investuješ svůj čas pravidelně do své manželky nebo do svého manžela nebo do svých dětí, tak se ti to vrátí jednoho dne. Když budeš investovat svůj čas, možná dnes nevidíš okamžitý výsledek, přijde ti to jako s tím cizím jazykem nebo tím hudebním nástrojem, že je to jenom dřina bez výsledku, ale jednoho dne najednou to přinese pozitivní ovoce a ty si řekneš, kde se to vlastně vzalo. Ale ono bylo proto, že si léta pěstoval a budoval, investoval malé dávky času do svého vztahu se svým manželem, manželkou nebo dětmi. Druhá věc, opomíjení důležitých věcí v našem životě se kulminuje stejným způsobem. A to je nevýhoda tohle principu. Že stejně tak, jako když investuješ malé dávky času do těch vztahů, tak se to jednoho dne to sklidíš v tom pozitivním, stejně tak to funguje v tom negativním. Když zanedbáváš svoji rodinu a děláš to dlouhodobě, tak nevidíš okamžitý výsledek. Okamžitě nikdo nenadává. Ale jednoho dne se to projeví a ty budeš překvapený, jak to, že máme ten konflikt. Ale ty si léta ho pěstoval nenápadně tím, že si opomíjel investovat ten čas. Je to stejné jako s tím hudebním nástrojem. Když se učím hrát na hudební nástroj a přestanu cvičit, tak můžu si říkat, že se to přece nějak nezmění, ale to se ztratí. Víte, například s cizím jazykem je to stejné. Víte, kolik znám lidí, kteří začínají už po 10. lekci angličtiny, první lekci, znovu a znovu? Možná si říkáš, no to jsem zrovna já. Ano, mluvím o tobě. Protože ve své podstatě je to proto, že jsi začal s energií, začal s entuziasmem, je to stejně jako ve svatbě. Začneš to manželství s entuziasmem a energií, ale v průběhu času tě zaneprázdněnost přemůže natolik, že si řekneš, o, dneska se na to úplně necítím, jsem unavený z práce, dneska toho jsem měl tolik, je špatný počasí, nebo naopak je hezký počasí, můžu se někam vědět, nebudu dneska se cítit, doženu to někdy jindy. Ale začne to dělat takhle a v průběhu času opomíjení těchto investice nakulminuje a dožene tě jednoho dne tím, že začínáš znovu a znovu, protože nikdy nejsi schopný přejít do lekci číslo 2. Třetí princip ohledně času. Urgentní věci v našem životě, kterými vytváčujeme důležité věci, nemají žádnou nakupující se hodnotu. Jinými slovy, pokud máš například to rozhodnutí, že se budeš učit cizí jazyk, a najednou ti do toho něco urgentně přijde a někdo ti řekne, musíš okamžitě někde přijet, musíš něco udělat a ty odsuneš to, co jsi chtěl dělat, proto aby si udělal to, co bylo urgentní, ta urgentnost nikdy nevypěstuje žádnou hodnotu, která by nahradila to, že jsi zanedbal svoji disciplínu. Stejně tak to platí v manželství. Pokud v manželství opomíjíš svoji manželku, manžela, svoje děti, svoji rodinu, protože máš neustále urgentní věci v práci nebo jinde, tak ta urgentnost nikdy nevypěstuje hodnotu. Nikdy nikdo neřekl na smrtelné posteli, že si přeje, že mu je strašně líto, že byl v práci tak málo, že byl v kanceláři tak málo. To nikdo neříká. Lidé říkají, že mě líto, že ztratil vztahy se svými blízkými. Ale nikdo neříká, že je mi tak strašně líto, na smrtelné posteli uvědomuji, že jsem měl rozhodně pracovat častěji. Protože urgentní věci nemají tu hodnotu, ale jsou urgentní, to znamená, že hodně hlasitě křičí. Naše čtvrtá věc, a čtvrtý princip, v nejdůležitějších oblastech života nedokážeš nahradit ztracený čas. V těch nejdůležitějších oblastech, jako je třeba tvoje rodina, ty nedokážeš ten ztracený čas těmi urgentními věcmi nebo tím dlouhodobým zanedbáváním ho nahradit. Všimněte si, že toho je často naše myšlení. My si říkáme, no víš, miláčku, já jsem se ti nemohl věnovat, protože jsem toho měl hrozně moc práce a tak dále a tak dále, ale pojedeme na dovolenou a tam si to všechno vynahradíme. Nemůžeš nahradit ztracený čas. Pokud jdeš tímhle přístupem na dovolenou, tak ti hrozí rozvod. Protože na dovolené, když se snažíš dohnat ztracený čas, tak se potrestal v uvozovkách ztraceným extra časem a jste spolu tak koncentrovaní, ale vy jste si odvykli, co to je být spolu koncentrovaně, protože jste už to dlouhodobu spolu nebyli a najednou jste spolu furt a že si nutně lezete na nervy. Je to velmi prosté a jednoduché, je to psychologie první třídy. Pokud spolu netrávíte čas, ztratili jste vztah, nebo ten vztah je v útlumu a pak jdete spolu na dovolenou, abyste byli spolu furt, tak nutně dochází ke konfliktu, že nejste zvyklí být spolu. Proto dovolená jako způsob léčby manželství je za trest. A já nemám nic proti dovoleným, aby bylo jasný. Dovolená je úžasná věc. Pokud to manželství má dobrý základ a ti dva lidé tráví spolu čas i mimo dovolenou, nemůžeš dohnat ztracený čas tím, že řekneš, nemohli jsme spolu být, ale teď se potrestáme extra skvělým časem. Protože pokud si myslíš, že kvalita, jakože jste spolu furt, až budete mít nějaké atrakce a nějaké extra zážitky, nahradí kvantitu, tak se pleteš. Takhle to v manželství nefunguje. V manželství kvalita nenahrazuje kvantitu. V manželství, co se týká času, potřebuješ kvalitu i kvantitu. Nemůžeš si vybrat jenom jedno z toho. Protože když si vybereš jenom jedno, to druhé ztrací na významu a nakonec zabije i to první. Potřebuješ mít zkrátka oboje. Vtipné je, že v našem životě, ať jsme v jakékoliv fázi života, tak pořád máme pocit, že právě teď jsme teď máme nejvíc práce. Že jsme nejzaneprázdněnější lidé na světě právě teď. A je to sranda, že to myslíme v jakékoliv situaci. Takže někteří z vás jste tady studenti, svobodní studenti. A říkáte si, já vůbec nemám žádný čas. Přátelé studenti, poslechněte si slovo staršího. Vy nevíte, o čem mluvíte. A všichni manželé, kteří mají dokonce děti a mají práci, řeknou na to amen. Protože my už víme, že oni neví. Ale oni neví a myslí si, že jsou teď strašně zaneprázdnění. A pak jednoho dne za pár let, až budete mít práci a budete mít rodinu a manželku, která se neustále se jí věnovali, a třeba i ty děti a dokonce i domácí zvířata, protože je chtěli děti, tak si řeknete, budete jednoho dne sedět v obýváku, budete mít nohy natážené na stole, budete mít ručník mokrý na hlavě a budete si říkat, vzpomenete si na svoje studentské léta. A řeknete si, co já jsem s tím časem vůbec dělal? Já jsem měl tolik času, ale dneska, říkáte, já vůbec nemám čas. A víte, někdy je to taková legrace. Někdy mi studenti říkají, já nemám vůbec čas, já musím, proč se musím učit? A já jim říkám, hele, já jsem taky na Facebooku. Vy všichni víme, že to tak není, že? My to všichni víme. Ale je to mentální záležitost. My všichni si myslíme, že právě teď jsme nejzaneprázdnější lidé na celém světě. A uklidňujeme se, že jednoho dne se to uklidní. Že jednoho dne se to spraví. A pokud jsme v manželství, tak to často říkáme svým manželským partnerům. A teď zrovna nemůžu, mám strašně práce, ale jedno se to spraví. A pak už se ti budu věnovat, pak už budu s tebou víc. A to se nikdy nestane. Protože když pak dojdeš do toho důchodu, když budeš tomu stáří, že už skutečně nebudeš mít tolik, co na práci, i když někteří důchodci jsou velmi, velmi pracovití, ale možná jednoho dne skutečně dojdeš do momentu, že nebudeš mít toho tolik, co na práci, tak zjistíš jednu věc, že ti už chybí i fyzická síla. Že ti chybí síla, aby si dělal všechny ty věci, které si zanedbával celý svůj život. Proto nemůžeš obelhat čas, který ti byl svěřen už dneska. Navíc, to je ještě horší problém, tím, že ty dáváš přednost všem urgentním krizím okolo, například slíbíš svoji rodině, že s nima pojedeš na výlet v sobotu a v pátek večer ti zavolá někdo z práce, že musíš v sobotu udělat ten projekt, že to nepočká. A ty, protože máš rád svoji práci a bojíš se, že ztratíš práci, jsme v těžké době, doba je zlá, tak řekneš manželce, je mi líto, děti, je mi líto, musím do práce, protože musím prostě pracovat. Toho je krize, je to výjimečná krizová situace, jindy se to nestane. Ale nikdy neuděláš to obráceně, že by rodina byla ta, které dáš přednost. Tak to je jakoby, představ si to, že jakoby tady ta manželka a ty děti tady stály a ty jsi jim dal do ruky obrovský balvan a řekl, podržte mi na fuku ten balvan, dokud nevyřeším něco v práci. A oni tě mají rádi, takže to podrží. Podrží to a drží to, jenomže ty místo, abys ten balvan od nich vzal, tak jim naložíš příště další balvan a další balvan. A nakonec ty vlastně neverbálně komunikuješ své rodině, že krize je důležitější než vztah s nimi. Jinými slovy, že krize je natolik důležitá, že pokud chtějí, aby si z nich všiml nebo všimla, pokud chtějí, aby se jim věnoval nebo věnovala, tak jediný způsob, který můžeš pro to udělat, je vytvořit krizi. A já si říkám, jestli některé manželské krize, kdy manželé spolu mají krizi, nejsou zkrátka jenom nevědomé, zoufalé volání o pomoc toho manželského partnera, který byl zanedbávaný kvůli všem možným krizím a který vlastně volá a říká, vidíš to, všichni, kdo mají krizi, mají přednost, takže já stvořím takovou krizi, že mi dáš přednost. Protože jinými slovy, ta rodina stojí s těmi bávany a protože my neustále nakládáme na ně bávany a říkáme, jedno se ti budu věnovat, ale teď ještě ne. Tak najednou, jednoho dne jim dojde síla a ten bávan pustí na zem, spadne to s obrovským řachotem, udělá to ránu. A to je ekvivalent toho, kdy najednou v manželství lidé přicházejí za náma a říkají, co mám dělat, moje manželka na mě byla nevěrná, co mám dělat, děti začaly brát drogy, co mám dělat, najednou se dali dohromady s nějakou partou. Jasně, protože drželi bávan a nemohli to unést, tak jim to spadlo a my si říkáme, jak to bylo takový normální kluk, to byla taková normální žena, jak to, že najednou jim přeskočilo, jim nepřeskočilo. Oni vytvořili krizi. Možná takhle nepřemýšleli, že vytvářejí krizi, aby si jich všimnul, ale vytvořili krizi, protože se cítili být zanedbáváni. A možná si říkáš, no ale oni jsou moje priorita, já jim říkám, miluju vás, jste moje priorita. Manžel a manželka nepotřebují slyšet a vědět, že jsou pro tebe priorita. Oni potřebují cítit, že jsou pro tebe priorita. To je rozdíl. Vědět a slyšet je jedna věc. Proto nefunguje, když někdo řekne, máš mi rád, mám tě rád. To fajn, jako to můžeš říkat, když to můžeš nahrát na magnetofon a vždycky pustit záznamu. Ale pokud to nebude spojené s tím, že oni cítí tu lásku, tak je to druhořadá záležitost. Manželé a manželky a děti nepotřebují slyšet nebo vědět, že je máš rád a že jsou pro tebe priorita. Oni chtějí, aby cítili, že jsou tvoje priorita. A toho je náš čtvrtý základ svého manželství. Čtvrtý základ svého manželství je, že naše manželé jsou priorita, která se projevuje tím, že spěcháme domů. Priorita, která se projevuje tím, že spěcháme domů. Že jsme rádi se svojí rodinou. Oni můžou slyšet všechno, ale pokud to neucítí, že jsme pro ně doopravdy priorita, tak je to zbytečné. Oni potřebují cítit, že skutečně pro ně priorita, že oni pro nás prioritou jsou a my to projevujeme tím, že spěcháme domů, protože si musíme dát pozor na to, jak žijeme dnes. Ne jak budeme žít zítra, ale jak žijeme dnes, protože dnes máme nějaký čas, který nám byl svěřen. A apoštol Pavel napsal v listu Efeským takovou pasáž, kde mluví o moudrosti a o čase. A přečteme si ty dva verše a pak se k tomu na chvíličku pobavíme. On tam říká, pečlivě dbejte na to, jak žijete, nechovejte se jako hlupáci, to je rozumná řeč, ale jako moudří lidé, využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Doba skutečně je zlá. Možná si říkáš, doba je zlá, já se bojím o práci, nebo nemám dokonce práci, hledám práci, doba je zlá. Ale Pavel tady říká, právě proto, že doba je zlá, právě proto, že doba je zlá, tak nežij jako hlupák, ale jako moudrý člověk. Jinými slovy, vždycky musíš přemýšlet, je moudré, abych dal přednost třeba těm urgentním věcem před svojí rodinou, je to moudré, nebo je to hloupost? A tahle ta otázka je trošku jiná otázka, než otázka, jestli je to legální, jestli je to nutné, jestli je to potřeba, jestli to po mě někdo chce. Otázka moudrosti je ve své podstatě jednodušší a je zároveň i více osvětlující. Jak říká Andy Stanley v jedné své knize, když bychom se tuhle otázku naučili ptát ve svém životě, ve své minulosti, současnosti, budoucnosti, tak by nám to hrozně pomohlo. On mu říká nejlepší otázka života. On říká, zkuste se zeptat tuhle tu otázku sami sebe. Ve světle mých minulých zkušeností, ve světle mé současné situace a ve světle mých budoucích snů a nadějí je moudré, abych to udělal? Tohle je otázka moudrosti. A apoštol Pavel tady říká, nežijte jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Zkuste se nad tím zamyslet. Ve světle mých minulých zkušeností s tím, kdy jsem dal přednost svoji práci před svojí rodinou, je moudré, abych to udělal znovu? Ve světle mých snů, že si plánuju vypěstovat skvělé manželství, je moudré, abych tam šel? Je moudré, abych to udělal? Je moudré, abych to zanedbal ve světle mých budoucích snů a nadějí a situace, ve které jsem? To je důležitá otázka. Aby bylo jasno, já tady nemluvím proti práci. Práce je důležitá věc. Ve skutečnosti, z křesťanského pohledu, je to jedna z nejzásadnějších věcí tvého života. Z křesťanského pohledu, pokud dneska si tady a nejsi věřící v Boha a přemýšlíš, jak to je přesně, protože tě zajímá téma rodiny, my jsme moc rádi, že jsi tady, je to moc fajn. Element je církev pro všechny lidi na cestě, kteří hledají, jak to vlastně s vírou a s Bohem je. Takže jsme moc rádi, že jsi tady. Ale pokud jsi věřící člověk, nebo pokud jsi člověk, který říká, věřím, že Bůh je, a nebo dokonce věříš Krista, tak z toho křesťanského pohledu práce je nezbytná. Je důležitá do té míry, že vlastně ten křesťanský příběh popisuje, že na začátku Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a jako následkem mu svěřil zahradu, o kterou se má starat. A to byla práce. On svěřil mu práci. A člověk se začal starat o tu zahradu. A ten příběh jste asi slyšeli v různých formách, snědl ovoce, které neměl, byl ze zahrady vyhnaný, ztratil schopnost komunikovat s Bohem, tudíž začal vytvářet všechny možná náboženství, což jsou náš lidský pokus, jak se přiblížit k Bohu nebo ho poznat. A do toho přichází Ježíš a nabízí nám cestu k Bohu, nabízí nám spojení znovu s Bohem, ale tím znovu také vykupuje ten původní záměr, pro který jsme byli stvořeni, a to je také mimo jiné starat se o boží věci, jinými slovy pracovat. Práce křesťanského pohledu je natolik důležitá, že stejný apoštol Pavel, který napsal ty slova o moudrosti, napsal, že kdo nechce pracovat, ať nejí. To je také napsáno v Bibli, říkám, Bible je skvělá kniha, můžete ji číst. Tam je napsáno, že že kto nechce pracovať, ať umře hlady. To je to, co Pavel radí všem, kteří nechtějí pracovat. Samozřejmě máme lidi, kteří nemůžou pracovat, to je jiná otázka, ale lidé, kteří nechtějí pracovat, ty se vyhýbají práci, říkají, o, a prostě nebudu dneska pracovat, a vůbec nebudu pracovat, tak jim apoštol Pavel radí, ať umřou hlady. To je taky Bible. Takže práce křesťanského pohledu je důležitá. Vůbec tady nemluvím dneska proti práci, ale oba tyhle instituce, nebo oba tyhle nápady, které pocházejí od Boha, nás definují. Práce a rodina. Definuje nás, kdo jsme, jak se cítíme, kde je naše místo, jak se realizujeme, jak se spojujeme s lidma. Tím jsme definováni jak svojí rodinou, kde jsme se narodili, jakoho jsme si vzali a tak dále, tak také svojí práci, co děláme. Proto je nezbytně nutné vyvážit tyhle dvě hodnoty, které jsou stejně důležité, práce i rodina, pro náš život. Potřebujeme je vyvážit a potřebujeme mít pro ně místo ve svém kalendáři. Ale obvykle dáváme přednost, když dojde ke konfliktu, naší práci, ne naší rodině. To je náš problém. Protože v těch krizových situacích, které řešíme jako manželství a rodiny, když dojde ke konfliktu mezi prací a mezi rodinou, instinktivně, kvůli těm hodnotám, které prožíváme v práci, kde se cítíme zapojení a realizovaní, instinktivně, kvůli tomu, že nechceme ztrátit práci a tak dále, instinktivně si volíme urgentnost v práci, místo toho, abychom trávili čas a spěchali domů. Tohle je výzva pro každého jednoho z nás, kdo je v práci a kdo má manžel nebo manželka. Je naše hodnota, kterou potřebujeme začít žít, že spěcháme domů. Protože když naše manželka, manžel nebo děti drží ty kameny a oni upadnou, dostanou se do krizové situace a nastane v jejich životě nějaká vážná krize, v té chvíli jsme ochotni okamžitě odložit pracovní záležitosti a být s naší rodinou. Vezmeme si klidně neplacené volno nebo jiné volno. Děláme všechno proto, abychom se věnovali v té krizové situaci. Když onemocní někdo v naší rodině nějakou vážnou nemocí, okamžitě jsme připraveni položit věci, které jsou pro nás do té doby zásadní a důležité a věnujeme se rodině v krizi. Proč tu tedy, když to děláme v krizi, to zanedbáváme v časech klidu? Pamatujte, když investuješ malou dávku času neustále, tak se ti to vrátí. Takže to je náš čtvrtý důležitý základ skvělého manželství. Pokud chceš vypěstovat skvělé manželství, potřebuješ ze svého manžela nebo ze své manželky udělat skutečnou prioritu tak, aby to ten druhý cítil nebo cítila. A to se projeví tím, že zkrátka a dobře budeš spěchat domů. Příští týden zakončíme tenhle ten rok Family Fest a budeme mluvit o velmi, velmi, velmi důležitém základu, dokonce tom nejdůležitějším pro dlouhodobé manželství, o základu, kvůli kterému nejvíc manželství v naší zemi selhává a rozvádí se, o základu, který potřebuješ vypěstovat, aby si vydržel celý život. Mějte se hezky, uvidíme se příští týden.